Бишкектеги кечки саат 7 сиз Азаттык радиосунда угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Президент Сооронбай Жээнбеков Акталадагы сөзүндө жемкорлукка каршы чаралары көрүлүп жатканын айтты.
Мына бийликти байлык топтоону жана бизнеске айланып жиберишкен. Мына өлкөдөгү коррупция биз ойлогондон дагы бул кеңири кулашын жайган.
Алдыда коррупцияга каршы күрөштүн жүрүшү тууралуу адистерден да оюнугабыз. Ал таптан Койташ окуясынан кийин иштен бошотулган генерал-майор Курсан Асановдун айланасында окуялар өнүгүп жатат. Эми анын жардамчысы кылмышка шектелип камакка алынды.
Бул кектөө, бул чектөө ички иштер министрлигиндеги ирип чирпиткөн интригалардын финалы.
Абхазияда жекшембү күнү өткөн президенттик шайлоону Грузиянын бийлиги кескин айыптады. Чеченстанда болсо ата-энеси Москвадагы кризистик борбордон күйөөгө берүү үчүн алып кеткен кыздын окуясы талкуу жаратууда. Алда күндүн бул жана башка урунтуу окуяларын кенен талдайбыз. Студияда Кубат Касымбеков, биз менен болуңуз. Бүгүн 26 август, дүйшөмбү. Соңку жаңылыктарды азыр билип алсак, микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, кубат, саламатсызбы. Кыргыз тажик чек арасында чырга себепчи болгон курулуштар бир апталык мөөнөткө токтотулду. Бул тууралуу Азаттыкка Алейлек районунун жаңы жер айылы аймак башчысынын милдетин аткаруучу Ак жол Абдуллаев билдирди. Ал эми Азаттыктын жериндеги кабарчысы Жеңиш Айдаров окуя тууралуу буларды айтты.
Учурда Кыргызстан менен Тажикстандын чек ара тилкесинде абал тынч, топтолгон элдери жок. 24 августта чек арачырынан жабыркаган милиция кызматкеринин абалы жакшы, туруктуу. Жекшембиде Лейлек районунун акими Баймурат Бекмуратов жана Тажикстандагы Гафуров районунун жетекчиси Зариф Назири жолугушуп, шарттуу чек арага жакын аймактардагы курулуштарды убактылуу токтото туруу жөнүндө чечим кабыл алышкан. Бул маселелерди чечүү үчүн облустук бийликке сунуш беришкен. Маселе бир жаңы болгонго чейин Тажикстан тараптан да курулуш иштери токтотулуп турат учурда.
Деди Баткенден кабарчыбыз Жеңиш Айдаров. 24 августта Лейлектин жаңы жер айыл аймагына караштуу Борбордук айылында чек ара чыры катталган. Тажик жарандары короосуна тосмо куруп жаткан кыргызстандыктан ишти токтотууну талап кылып, ал жер тактала электилге экенин айтышкан жана курулушун буза башташкан. Окуяны кыргыз чек арачылары жана милиция кызматкерлери барып жайгарышкан. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Ирандын тышкы иштер министри Мохаммед Жавад Зариф менен жолугууга азырынча өтө эрте экенин билдирди. Экономикасы өнүккөн алдыңкы мамлекеттер мүчө болгон чоң жетинен саммит өтүп жаткан Биарриц шаарына Зариф бир күн мурда күтүүсүздөн барган.
Иран абдан кыйын кырдаалга туш болду. Экономикалык жактан алардын абалы жакшы эмес. Бул нормалдуу. Себеби биз абалды тез арада жөнгө салып кое алабыз. Мен Ирандын жакшы жана күчтүү болушун каалайм. Биз Ирандын кайрадан бардар өлкө болушун каалайбыз. Биздин көздөгөнүбүз эң жөнөкөй. Өлкө өзөктүк куралдан арылышы керек.
Деди Трамп 26 августта Иран менен Кошмо Штаттардын ортосундагы чыңалуу 2015 жылы Иран менен дүйнөлүк 6 державанын ортосунда түзүлгөн өзөктүк келишимден Вашингтон бир жыл мурда чыккандан кийин курчуп кеткен. Вашингтон Иранга буга чейин болуп көрбөгөндөй санкцияларды киргизсе, Тегеран ага жооп катары келишимде өзүн алган милдеттенмелерин акырындан кыскарта баштаган. Камактагы экс-депутат Өмүрбек Текебаевдин мандаты кайра берилбейт. Бул тууралуу Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бекматов билдирди.
Депутаттык жарым укуктары мөөнөтүнө мурда токтотулган депутаттарга карата кайра алганы боюнча жоболор каралган эмес. Анын үстүнө депутаттык мандаттан ажыраткандан кийин ал мындай кыска эле мөөнөттө арыз даттануу менен кайрылганга акысы бар. Андан өткөн убакта ал арыз даттанулар каралбайт. Ошон үчүн ал мындай учурда депутаттар кайтарып берилбейт, мандат берилбейт.
Бишкектин 1-май райондук соту Атамекен партиясынын түрмөдө жаза мөөнөтүн өтүп жаткан лидери Өмүрбек Текебаев менен экс-министр мурдагы элчи Дүйшөнкул Чотоновдун ишин кайра кароону 29 августка белгиледи. Жогорку сот алардын ишин жаңы ачылган жагдайларга байланыштуу 21 августта карап, мурдагы чечимдеринин бардыгын жокко чыгарган. Саясатчылар орусиялык жаран Леонид Маевскийден пара алды деген көрсөтмөнүн негизинде 2017 жылы ар бири 8 жылдан түрмөгө кесилген. 25 августта Украинанын чыгышындагы Донбасс аймагында болгон кагылышууда бир Украина аскери мерт болуп, үчөө жарадар болду. Окуя армиянын түндүк деп аталган ыкчам штабында болгон. Аскерлер билдиргендей, аларга орусиячыл жикчилдер куралдын ар кандай түрү менен чабуул коюшкан. Жалпысынан Киев менен орусиячыл жикчилдердин ортосундагы жаңжал башталган 2014 жылдын апрель айынан бери 13 000 адамдын өмүрү кыйылды. Кыргызстанда радикалдуу жана экстремисттик идеялардын алдын алууда мамлекеттик органдардын дарамэтин күчөтүү максатында Бишкекте атайын окуу уюштурулду. Ага республиканын бардык аймактарынан чакырылган укук коргоо жана коопсуздук органдарынын өкүлдөрү катышты. Чараны дин иштери боюнча мамлекеттик комиссия, диний кырдаалды изилдөө борбору, ички иштер министрлиги, жергиликтүү өз алдынча башкаруу иштери жана улут аралык мамилелер агенттиги бирге өткөрдү. Кыргызстанда экстремисттик көз карашты жайылтат деп 21 диний уюмга тыюу салынган.
Рахмат. Соңку жагыттар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырды. Алардын өнүгүшүн Азаттык Чекит орг сайтыбыздан көз салып туруңуз. Эми эртеңки аба ырайын айта кетели. Кыргыз гидромет билдиргендей, Кыргызстан аймагында 27 августта түнкүсүн жаан чачын жаабайт. Күндүз ысык көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Ош, Жалабат облустарынын тоолуу райондорунда жаан жаап, күн күркүрөшү мүмкүн экен. Абанын температурасы Чүйдө түнкүсүн 14-19, күндүз 30-35 градуска чейин ысыйт. Таласта түнкүсүн 9-14, күндүз 28-33, Баткенде то жана Жалабатта түнкүсүн 15-20, күндүз 30-35 градус, ысык көлдө түнкүсүн 8-13, күндүз 20-25 градус жылы болот. Нарында түнкүсүн 6-11, күндүз 21-26 градус, Бишкек шаарында түнкүсүн 16-18, күндүз 33-35 градуска чейин ысык болмокчу. Президент Сооронбай Жээнбеков коррупция улуттук көйгөйгө айланып, коррупционерлер бийликти байлык топтонун жолуна айландырып алганын белгиледи. Президент Актала районунда актив менен жолугушууда анын тамырын кыркуу чарасынын бири катары коррупция тууралуу маалымат берген жарандарды коргоо тууралуу мыйзамдын күчүнө киргенин эске салды. Бирок коомчулукта бул мыйзам ишке кирген менен натыйжа бербей, учурдагы коррупциялашкан мамлекеттик башкаруу тутуму ага тоскоолдук жаратып жатканын айтышууда. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов айтып берет.
Президент Сооронбай Жээнбеков сот укуктук реформанын алкагында эми тергөө жана сот жараяндары санарептик негизде ачык айкын жүрүп, укук коргоо жана сот тармагындагы коррупциянын деңгээлин азайтуу чаралары киргизилип жатканын айтты. Ал бирдиктүү реестрге катталган иштерди каалаган учурда ачып, каалаган мезгилде жаап коюуга эми мүмкүн эместигин белгилеп, аны коррупцияга каршы күрөштөгү негизги чаралардын бири катары айтты. Президент Сооронбай Жээнбеков санарептештирүү жана электрондук кызмат көрсөтүүлөр аркылуу анын алдын алууга басым жасала турганын айтты.
Мына бийликке келгендер көбү өлкөнү өлүктүрүүчү эмес, ошол бийликти байлык жыйноону жеке кызгычкына колдонгонго, байлык топтоону бизнеске айланып жиберишкен. Өлкөдөгү коррупция биз ойлогондон дагы бул кеңири кулаасын жайган. Мына көп фактылар ачылып атат, жакында дагы ачылат көп фактылар. Коррупцияны жоюш үчүн мына санарептештирүү, анан мамлекеттик кызмат көрсөтүүнү электрондук форматка өткөзүү боюнча мына кат талап коюп атабыз. Бул ордунан жылды салык жоболорун фискалдаштыруу системасына киргизүү менен биз көмүскө экономиканы кыскартабыз. И коррупцияга каршы күрөш мына ушу менен өз жыйынтыгын берет.
Ошол эле кезде президент Сооронбай Жээнбеков коррупцияга каршы күрөш коомдук колдоого муктаждыгын айтып, аны натыйжалуу жайылтуу үчүн коррупциялык кылмыштар тууралуу билдирген жарандарды коргоо жөнүндө мыйзам күчүнө кирип иштей баштаганын эске салды. Ал мыйзам былтыр жыл аягында парламентте кабыл алынып, 29 январда президент тарабынан кол коюлган болчу. Энергетика тармагындагы ири коррупциялык чиймелер боюнча көп жылдан бери өз алдынча иликтөө жүргүзүп келген жарандык активист Сапар Аргынбаев быйыл жазында мына ошондой коррупциялык фактылар тууралуу билдирип, бирок ушуга чейин жыйынтык чыга электигин мисал келтирди.
Ушул указ кандай иштейт экен деген боюнча мен февралдын ортолорунда 100 миллион акчаларды чыгарган жолун фактыларды документке таянып отуруп чыгаргам. Мен ушул иштейби ушул указды, иштебейби деген бир ой менен жибергем да. Мүмкүн президенттин ою жакшы, тилеги жакшы. Февралдан бери канча 6 ай, 7 ай өтүп кетти. Бул указ иштеп жатат бүгүн.
Жарандык активисттер коррупциялык көрүнүштөрдү кабарлаган күбөлөр мамлекеттен сыйлык алмак турсун, тескерисинче жазага тартылган учурлар бар экенин кошумчалашты. Азаттыктын көрүстөндөгү коррупция иликтөөсүндө кабыр үчүн жер тилкелери кызылдай акчага сатыла турганы боюнча маалымат берген андагы эки кызматкер быйыл жазында акчалай айыпка жыгылган болчу. Түштүк батыш көрүстөнүнүн мурдагы кызматкери Максат Баялиев мына ошол жагдай туурасында төмөндөгүдөй пикирин билдирген болчу.
Сот бизди күнөөлөп койду. Силер туура эмес ложный эмелерди бериптирсиңер. 10 000 сомдон штраф салды бизге. Өкөнө тең 10 000 сомдон береткенбиз биз. Силер туура эмес информация бериптирсиңер. Ошо андай сатылбайт экен дейт. Мына соттун кагазын алып азыр мына келе атам соттончу. Мен билбейм эмне кылыш керек. Докажите деп атат сот. Съемка менен алып келип доказать эткиле канаке сатканы депчи. Анан элдин баарын тең барып видеого тартпайбыз да бизчи туурабы. Анан атак сатылып атат. Элдин баары билет, шаардын баары билет, ошо сатылып атат.
Ошол эле кезде Жогорку Кеңештин депутаты Жанарбек Акаев соттун аталган чечими боюнча төмөндөгүдөй мүнөздөп берген эле.
Ошондой сенсациялуу телепередача чыккандан кийин жок дегенде көрүстөндүн башчысы кызматтан кетип, моралдык жоопкерчилик тартып, алар мындай бир айыпты сезиш керек эле да. Бизде азыр биз көрүстөндү сата беребиз. Журналисттериңер болобу, депутаттарыңар болобу, эл болобу, эмне десеңер ошогула, биз өзүбүз билебиз, өтүгүбүздү төргөлөбүз. Силердин коомдук пикирдин бизге кереги жок. Биз каалаганыбызды кылабыз. Колуңардан эмне келет дегендей мамиле. Сот бийлиги ошону колдоп, каржы полициясы ошону колдоп, чын эле факты жок экен деген чечим чыгарып койгону бул мындай өтө өкүнүчтүү.
Ички иштер министрлиги жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет сыяктуу тиешелүү укук коргоо органдарынын астында кылмыш жасалганы тууралуу маалымат берген жарандар менен иш алып баруучу күбөлөрдү коргоо боюнча атайын бөлүмдөр бар. Бирок аталган мамлекеттик органдар жарандардын коррупция туурасында кабарлаган учурлары жана аларды коргоо чаралары туурасында маалыматтар айтылбастыгын жүйө келтирип, жалпылама отчет тиешелүү органдарга гана бериле турганы көрсөтүлдү. Анткени менен юридика илимдеринин доктору Бекболсун Бөрүбашев президенттин айткан сөздөрү кынтыксыздыгын, бирок анын сөз жүзүндө же кагаз бетинде кала берип тиешелүү чараларды иш жүзүндө көрсөтүү маанилүү экенин кошумчалады.
Сооронбай Шарипович айтканда мен толук кошулам, абдан туура. А бирок Сооронбай Шариповичке ким жолдоп алат? Ал айтылган сөз айтыла берет, кала берет, бирок мына ушулардын бүт бардыгын тандаган, койгон, бекиткен, жумуштан алган, сыйлык берген, байлыгын ачык бербесе дагы шарт түзүп берген, мына ушулардын бүт бардыгы ошо президенттин өзүнүн колунда турат да. Ошон үчүн ал киши ошого барыш керек, иштеш керек. Анан жөнүн айтып эле кое берсе, сөздү бир угабыз, эки угабыз, андайын анан айтабыз да, бул качан болот деп, аны ишке ашырыш керек.
Коррупция тууралуу кабарлаган тараптарды коргоо тууралуу мыйзам коррупциялык кылмыштар боюнча билдирген жарандарды куугунтуктоонун алдын алат. Ошондой эле ал мыйзам аталган жарандарга мамлекетке келтирилген зыянды ордуна коюунун эсебинен акчалай сыйлык берүүнү кепилдейт. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Ал арада мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо учурунда мыйзам бузду деп иштен бошотулган ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун айланасындагы окуялар өнүгүп жатат. Бул жолу анын жардамчысы Дамирбек Пайзилда уулу кылмышка шектелип камакка алынды. Прокуратура Асановдун жардамчысы Атамбаевдин жакындарына документтерди мыйзамсыз өткөрүп берген деп шектенип жатат. Курсан Асанов болсо бул аракетти өзүнө карата басым катары баалады. Толугураак Бакыт Асанов баяндайт.
Мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо маалында милициянын кызыкчылыгын сатты деп кызматтан бошотулган ички иштер министринин орун басары Курсан Асановдун жардамчысы Дамирбек Пайзилда уулу 24 августта камакка алынды. Аскер прокуратурасы аны Асанов менен бирге кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланган деп айыптап жатат. Башкы прокуратуранын маалымат катчысы Наргиза Кубатова Пайзилда уулуна козголгон кылмыш ишинин чоо жайын Азаттыкка айтып берди.
Аскер прокуратурасы тарабынан ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асановдун мыйзамсыз аракеттери боюнча жазык иши тергелүүдө. Иштин алкагында Атамбаевдин тарапташтарына өткөрүлүп берилген буюмдар, документтер боюнча шектүү катары ушул Пайзилда уулу кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилген.
Башкы прокуратура Асановдун жардамчысы Атамбаевга таандык кандай буюмдарды жана эмне документтерди тарапташтарына өткөрүп бергени боюнча тактай элек. Пайзилда уулу Дамирбек ички иштер министрлигинин атайын багыттагы полкунун кызматкери болчу. Ал Асановдун айдоочусу жана жан сакчысы катары да иштеп келген. 8 августта Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясы маалында Койташ айылында жетекчиси менен коштоп барган. Буга чейин интернетте жайылтылган айрым маалыматтарда Курсан Асанов Атамбаевга таандык деген баштыкты дал ушул Пайзилда уулуна бергендиги айтылган эле. Бирок Асанов жана Атамбаевдин тарапташтары мындай маалыматтарды четке каккан болчу. Айрым адвокаттар Дамирбек Пайзилда уулу суракка чакырылып кармалган соң ага карата басым жасалгандыгында айтып чыгышкан. Ал эми жардамчысынын камалышы боюнча Асанов 26 августта үн катты. Ал адвокаты Таалайкүл Токтокунова аркылуу тараткан билдирүүсүндө Пайзилда уулуна өзүнө каршы көрсөтмө алуу аракети болуп жаткандыгын билдирген.
Эми Дамир Пайзилда уулунун камакка алынган абдан өкүнүч менен кабыл алды. Курсан Асанов алар менен сыймыктанат жана Дамирдин духу күчтүү бала, аны сындырып ага Курсан Асановго каршы жасалма көрсөтмөнү алууга кээ бир адамдар аракет кылып жатышса, мындай бузукуу аракеттерин ишке ашпасына көзү жетет.
Курсан Асанов 13 августта кызматтан алынган эле. Асановдун айланасындагы мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин кармалышынан тарта бүгүнкү күнгө чейинки дал ушундай чиеленишкен окуялар ага карата басым жасалып жатабы же артынан көп сөзү ээрчиткен генералдын мыйзамсыз иштерин аныктоо максатыбы деген суроону жаратты. Жогорку кеңештин депутаты Рыскелди Момбековдун айтымында акыркы кырдаал ички иштер министрлигиндеги ички маселелердин баарын ачыкка чыгарды.
Курсан Асановдуга болгон жан сакчыста болуп аткан аракеттердин баардыгы бул кектөө, бул чектөө ички иштер министрлигиндеги ирип чирпиткен интригалардын финалы. Анан булар токтоно албай калды. Баары бир деле кандай болгондо деле буга чейин болуп келген болчу, тирешүүлөр бар болчу. Ал жердеги 3 генералдын пикири иш башка болчу. Үчөө бири-бирине мындай баш ич эмес, бири-бирине урмат сыйдыган жок болчу.
Ал эми саясат талдоочу Орозбек Молдалиев бул кырдаалды саясатташтырбай, мыйзамдуу жол менен иликтөө керек деген пикирде. 53 жаштагы Курсан Асанов акыркы 8 жыл ички иштер министринин орун басары болуп эмгектенип келген. Ага карата коомчулукта Ош окуясы жана башка окуялар учурунда өзүн жакшы көрсөткөн деп баа берсе, ошол эле учурда кызмат абалынан пайдаланып мыйзамсыз иштер менен алектенген деген дагы айрым маалыматтар ачык булактарда жайылтылып келет. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Сиз Азаттык радиосунун кечки берүүсүн угуп жатасыз, эми соңку кабарларды эсиңиздерге сала кетели. Кыргыз тажик чек арасындагы чырга себепчи болгон курулуштар бир апталык мөөнөткө токтотулду. Бул тууралуу Азаттыкка Лейлек районунун жаңы жер айыл аймак башчысы милдетин аткаруучу Акжол Абдуллаев билдирди. Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Ирандын тышкы иштер министри Мухаммед Джавад Зариф менен жолугууга азырынча өтө эрте экенин билдирди. Экономикасы өнүккөн алдыңкы мамлекеттер мүчө болгон чоң жетинин саммит өтүп жаткан Бирация шаарына Зариф бир күн мурда күтүүсүздөн барган эле. Камактагы 2 депутат Өмүрбек Текебаевдин мандаты кайра берилбейт. Бул тууралуу борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Абдыжапар Бегматов билдирди. 25 августта Украинанын чыгышындагы Донбасс аймагында болгон кагылышууда бир украин аскери мерт болуп, үчү жарадар болду. Окуя армиянын түндүк деп аталган ыкчам штабында болгон. Аскерлер билдиргендей, аларга орусиячыл жикшилдер куралдын ар кандай түрү менен чабуул коюшкан. Кыргызстанда радикалдуу жана экстремисттик идеялардын алдын алууда мамлекеттик органдардын дарамэтин күчөтүү максатында Бишкекте атайын окутуу уюштурулду. Ага республиканын баардык аймактарынан чакырылган укук коргоо жана коопсуздук органдарынын өкүлдөрү катышты. Күндүн бул жана башка маанилүү жаңылыктарын сиз биздин сайтыбыздан да таба аласыз. Дарегибиз Азаттык чек.org. Эми биз күндүн негизги эл аралык жаңылыктарын талдай баштасак, Абхазияда 25 августта президенттик шайлоо өткөнүн жаңылыктарды айтып өттүк. Анда азыркы президент Рауль Хаджима менен оппозиция лидери Алхас Квициня экинчи айлампага чыкты. Грузиянын президенти Саломе Зурабишвили болсо бул шайлоону айыптап чыкты. 2008-жылы Москва менен Тбилисинин 5 күндүк куралдуу кагылышынан кийин Абхазия менен Түштүк Осетия өздөрүн Грузиядан эгемен өлкө деп жарыялашкан. Орусия бул өлкөлөргө аскердик базасын жайгаштырган эле. Сөз Эленора Бешимбек кызында.
Жекчил Абхазиядагы президенттик шайлоого жумуриятынын азыркы башчысы Рауль Хаджима баштаган 9 талапкер катышты. Анда Хаджима менен оппозициячыл Амсахара партиясынын лидери Алхас Квинсине тең тайлашып көп добуш алды. Парламенттин спикери Валерия Кварчия 26 августта басмасөз сөз жыйынында шайлоонун экинчи айлампасы 8 сентябрда өтөрүн маалымдады.
По предварительным данным, с уверенностью можно сказать, что прошедшие выборы состоялись.
Добуш берүүнүн алдын ала жыйынтыгын карап шайлоо өттү деп ишенимдүү айта берсе болот. Биздин өлкөнүн жарандары Абхазиянын президентин тандоо боюнча өздөрүнүн конституциялык укугун толук ишке ашырышты. Эгемен тарыхыбызда ушуну менен 6-чы ирет президенттик шайлоо өтүп жатат. Мунун баары биз түзгөн демократиялык институттар иштеп жана өнүгүп жатат дегенди билдирет. Шайлоонун экинчи айлампасы 2 аптадан кийинки убакка 8 сентябрга белгиленди.
Шайлоо өнөктүгүнүн маалында негизги атаандаштык оппозиция лидери Алхас Квинсиня менен мурдагы тышкы иштер министри Олег Аршпан ортосунда болгон. Абхазиянын өзүндө 152, Орусияда 2 добуш гана уюштурулган. Добуш берүүчүлөрдүн саны 121 000 ашат. Бириккен улуттар уюмуна мүчө мамлекеттердин дээрлик баары Абхазияны Грузиянын бир аймагы катары тааныйт. Грузиянын тышкы иштер министрлиги добуш берүүнү Абхазияны басып алуунун мыйзамдаштыруунун кезектеги ийгиликсиз аракети деп сыпаттады. Ошондой эле бул аймактан жүздөгөн грузин тектүү жарандар куулганын, алар добуш берүү укугунан ажыраганын эске салды. Грузиянын президенти Саломе Зурабишвили Түштүк Осетия менен Абхазиянын өзүн эгемен өлкө атап алганына байланыштуу 26 августта билдирүү таратты. Анда өзүнүн президенттик мөөнөтү бүткөнгө чейин эки жикчил аймакты кайтарып келүүгө аракет жасай турганына убада берди.
Мен Абхазия менен Түштүк Осетия Грузиянын мамлекеттик аймагына кайтып келе турган убакта болоруна ишенем. Менин эң башкы каалоом жана эң чоң максатым муну жакынкы убакта менин президенттик мөөнөтүмдүн тышында ишке ашыруу. Мен бул үчүн болгон ыкманы жана мүмкүнчүлүктү пайдаланам.
Мындан 11 жыл мурун 8 августта Грузия менен Орусиянын ортосунда куралдуу кагылыш болгон. 5 күнгө созулган жаңжалда 412 грузин жараны, Орусиянын 67 аскер кызматкери ажал тапкан. Жаңжалдын соңунда Москва Түштүк Осетия менен Абхазияны көз карандысыз мамлекет деп тааныган. Ошондон тарта эки өлкөнүн дипломатиялык алака катышы токтогон. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Эми биз Абхазиядан Чечестанга келсек, анткени бул өлкөдө Орусиянын курамындагы бул республикада ата энеси Москвадагы кризистик борбордон күйөөгө берүү үчүн алып кеткен кызынын окуясы боюнча дале талкууланып жатат. Укук коргоочулар 20 жаштагы Заира Сугаипованын мисалы бул өлкөдөгү аялдардын укугу жана мажбурлап күйөөгө берүү көйгөйүн айкын көрсөттү дешет. Мындан улам Азаттын Казак Кавказ кызматы чечен элинин бул көйгөйү тууралуу оюн уккан. Сөз кабарчыбыз Айгерим Акылбек.
Мындан бир ай мурда 20 жаштагы чечен кыз Заира Сугаипованын окуясы коомчулукту дүрбөлөңгө салган. Аны Москвадагы кризистик борбордо дарыланып жаткан жерине ата энеси күйөөгө берүү үчүн алдап алып кетишкен. Бул тууралуу укуктук демилге уюму кабарлап, укук коргоочулар полицияга арыз жазышкан. Азаттыктын чечен кызматы бул окуя бир нече күн өткөндөн кийин Заиранын мамлекеттик ургоосунун телеканалындагы коомчулукка кайрылуусу менен аяктаганын жазды. Сугаипова анда абалы жакшы экенин айтып, мажбурлады деген кепти төгүндөгөн. Андан көп өтпөй каналдын жетекчиси кызды ишке алганын билдирген. Анын азыркы жашоосу тууралуу маалымат жок. Адистер бул окуя Чеченстанда кызды мажбурлап эрте турмушка узатуу маселесин кайрадан козгоп күн тартибине чыгарды дешет. Ошол эле учурда Заиранын окуясы дагы бир ушундай мажбурлоонун курмандыгына айланган 17 жаштагы Хеда Гойлобаеванын окуясын эске салууда. 2017 жылы Хеда 57 жаштагы Чечестандын аймактык милиция башчысына турмушка чыккан. Анда да социалдык тармактар WhatsApp аркылуу кыздын каалоосу жок ата энеси күйөөгө берип жатканын жарыялашкан. Ал эми теле аркылуу ушул сыяктуу окуяларды төгүндөп же бийликтен кечирим суроо Чечен Жумуриятында кадыресе көрүнүш. Чечестанда үй бүлө институтун өз өкмөт көзөмөлүнө алып кийлигишип турат. Маселен, 2017 жылы президент Рамзан Кадыровдун тапшырмасы менен ажырашкан жубайларды жараштыруу иштери башталган. Диний ишмерлер, укук коргоо органдары жана жергиликтүү бийликти сүйлөшүүсүнөн кийин 2000 ашык жубайлар жарашканы тууралуу маалымат тараган. Азаттыктын Кавказ кызматы карапайым элге кайрылып, алардын эрте никеге жана кызды мажбурлап күйөөгө берүү көрүнүшү тууралуу оюн угуп көрдү. Сурамжылоо катышкандардын көбү мындай эскичил көз караштан улам кыздын каалоосу, тандоосу эске алынбай турганын белгилешкен. 28 жаштагы Иман анын тагдырын анын ата энеси өзгөчө атасы чечерин айтат.
Биздин коомдо негедир кыздардын үнү угулбайт. Алар такыр добушка ээ эмес. Менин Фатима деген курбу кызымды мектепти бүтөөр замат күйөөгө беришкен. Аны атасы менен туугандарым эбак эле кудалап коюшкан экен. Фатимам дарыгер болууну кыялданчу. Атасынын айтканына каршы чыкпай жогорку окуу жайга тапшырган эмес. Аны менен байланыш үзүлдү. Кантип жашап жатат экен деп көп ойлойм.
Иман күйөөсүнүн аялына кол көтөргөнүн жана эркектин көп аял алышын шарыятка туура келсе эле жол берилет деп ойлойт. Ал эми 29 жаштагы Идистин көз карашында кызга күйөө издөө анын жакындарына жүктөлгөн. Ал кызын тандоосу эмес, жуучунун кыйындыгына ишенет.
Эгер бардар жерден куда түшүп келишсе эмне үчүн болбосун? Мындайда кыздын оюн билүүнүн кажети деле жок, күйөөгө эрте эле чыгыш керек.
Чеченстанда жашы жетеликтер арасында никеге туруу тууралуу так маалымат жок. Укук коргоочулар адатта ата энелер кыз мектепти аяктагандан кийин эле күйөөгө берип, бул тууралуу коомчулукка ачыкташпайт дейт. Чечен эли сурамжылоолордо мындай мисалдарды көбүнчө салсана жана ата энеге болгон сый урмат катары түшүндүрүп келишет. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Прага.
Азаттык радиосунун телеберүүлөрү иш күндөрү ЛТР телеканалынын кечки эфиринде.
Ар дүйшөмбү кечки саат 9:30. Жаратман, даниктүү каармандар, иштерман мекендештер, аяныштуу тагдырлар. Дүйшөмбү сайын кечки саат 9:30 ЛТР каналында. Данисте берүүсү.
Эми программабызды илим жана технология жаңылыктары менен улантабыз. адам Марска эмне үчүн бир жолудан көп уча албашы мүмкүн? Бактерияларды агымга каршы сүздүрсө болобу? Алма жана чай кандай өзгөчөлүгү менен кишини рак менен жүрөк кан тамыр дартынан сактай алат? Айтор, булар тууралуу толугураак Санжар Иралиевтен угалы.
Космонавтар орбитада учуп жүргөндө бир суткада жердеги адамга караганда 200 эсе көп радиация алат. Ошондуктан космонавтар үчүн нурдануу нормасы киргизилген. Ага ылайык орусиялык космонавтардын бир жылдык нурдануу дозасы 200 миллизиверттен, ал эми өмүрлүк дозасы 1000 миллизиверттен ашпоого тийиш. Азыр эл аралык космостук станцияда бир жыл иштеген космонавт 220 миллизиверт радиация алат. Узакка космоско учканда кишиге галактикалык жана күн протон нурлары таасир этет. Эгер адамзат Марска уча баштаса, космонавт кызыл планетада бир гана жолу боло алат, дейт Орусия Илимдер Академиясынын медико-биологиялык проблемалар институтунун космостук кемелердин радиациялык коопсуздугу бөлүмүнүн башчысы Вячеслав Шуршаков. Доценттин айтышынча, 1000 миллизиверт дозага нурданган космонавт болжол менен 3 жыл аз жашайт. Ашыкча радиациядан ошондой эле кишинин эс тутуму, аңдап түшүнүү жөндөмү, координациясы начарлайт. Борбордук нерв системасына доо кетет. АКШнын космостук изилдөө агенттиги NASA'нын директору Джим Брайденстайн 15 июлдагы маалымат жыйынында Марска буту тийген биринчи марсанавт аял болушу ыктымал экенин эскерткен. Ошондой эле NASA'да 2024 жылы айда туруктуу база куруп, 2033 жылы Марсты өздөштүрүүнү баштоо максаты бар деген эле. Марска жөнөтүлгөн кемелерге кызыл планетага жетүү үчүн 6 айдан 10 айга чейин убакыт керек. Бактерияларды агымга каршы сүздүрүүнүн формуласы. Бактериялардын агымга каршы сүзүүсү, айрыкча суу түтүктөр же медициналык катетер аркылуу кантип жайылганы алги чейин белгисиз көйгөй эле. Эл аралык окумуштуулар тобу эксперименттердин жана математикалык эсептөөлөрдүн натыйжасында бактериялардын агымга каршы сүзүү жөндөмүн мүнөздөгөн формуланы табышты. Формула түтүктүн ички бетин өзгөчө ыкма менен жасап, бактериялардын сүзүү ылдамдыгын төмөндөтөт. Суюктук көлчүктөп калган жайларда, анын ичинде ваннада, сууга чайканчу кабинада, таштанды суулар агуучу ноодо, атүгүл катетерде бактериялар топтолот. Бактериялардын аталган заттардын бетиндеги жүрүм туруму абдан кызыктуу, себеби бактериялар көбүнчө заттардын бети менен агымга каршы күчөшөт. Ошондуктан алар сууга агып кетпейт, дейт окумуштуулар. Алма жана чай сыяктуу флафоноидтерге бай азык-түлүктөр кишини рак жана жүрөк кан тамыр ооруларынан коргойт. Аларды жеп ичкендер арасында береги 2 дарттан көз жумгандар сейрек кездешет жана чылымкорлор менен күнүнө 2 бокалдан көп ичкилик ичкендер арасында аталган илдеттен өлгөндөр кескин азайган. Муну Австралиянын Эдит Коуэн университетиндеги изилдөө көрсөттү. Түрдүү азык-түлүктөр менен ичимдиктердин курамындагы флафоноидтердин ар кыл кошундуларын колдонуу маанилүү. Муну диетанын жардамы менен оңой эле жасап алса болот. Бир пиала чай, бир алма, бир апельсин, 100 грамм кара моюл жана 100 грамм брокколи флафоноидтердин кеңири ассортиментин жана 500 миллиграмм көп флафоноид берет. Сиз Азаттык радиосунда Амирбек Азамулу даярдаган илим жаңылыктарын уктуңуз. Аны эфирге мен Санжар Иралиев сунуш кылдым.
Өлкөдөгү олуттуу темаларга иликтөөлөр, курч талкуулар, ыңгайсыз суроолор теледолбоорунда.
Элдин ишенимине ээ болгон күч пайда болуш керек.
Эмне кылышымды билбей калдым да ошо отур деген жеринде отурдум, көөм болсо тийбегиле ага.
Биз негизи бандитский мамлекетпиз.
Айылдык кеңештин депутаттары, район, область керек болсо жогорку деңгээлге чейин шайлоолорго кылмыш дүйнөсүнүн адамдары катышып атпайбы? Алар
качан ошол адамдар бир тыйын урдаса да, ошо бир тыйынга да жооп бере турган шарт түзүлгөндө,
ошол эле көздөр, ошол эле сөздөр, ошол эле колода.
ЛТР телеканал аркылуу шаршемби сайын кечки саат 8:00 ыңгайсыз суроолор теледолбоору обого чыгат.
Берүүнүн архивин Азаттыктын YouTube-дагы каналынан жана Азаттык чекит орг сайтынан таба аласыз.
Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сайт демекчи, Азаттык чекит орг сайтыбызды азыр ачсаңыз, көп көрүлгөн видеолордун арасында волейболчулар мекенге кайтты деген видео турат. Эсиңиздерде болсо, волейбол боюнча Азиянын аймактык чемпиону болгон Кыргызстандын курама командасы 25 августта Бишкекке кайтып келген эле чемпиондорду тосуп алуу салтанаты Манас аэропортунда өткөн. Жеңүүчү волейболчуларды алардын күйөрмандары кандай жылуу тосуп алганын биздин сайтыбыздагы дал ушул видеону ачып көрсөңүздөр болот. Ошондой эле биздин жаңылыктарды Twitter жана Facebook'тан таба аласыздар. Ал жактардан бизди Кыргыз Азаттык журналы же Азаттык медиада издеңиздер. Ушуну менен кезектеги жарым сааттык программабызды аягына чыгарабыз. Студияда Кубат Касымбеков, толкунда кала бериңиздер. Бишкекте кечки саат 7:30 сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Саламатсыздарбы? Кыргызстанда соңку 2 жылда 100'дөн ашуун менчик мектеп ишке берилди. Мындай билим берүү жайларынын жылдык акысы орточо себеби канча? Менчик мектеп канчалык кирешелүү бизнес? Алдыда бул темага элдик экономика түрмөгүндө кенен сереп салабыз. Жан дүйнө берүүсүндө болсо байыркы манатчылыктан баштап кече жакында тулпар сыйлыгын алган манатчы тууралуу айтып беребиз.
Бир нече жолу түш көргөн экен бул иши. Бала кезинде кой кайтарып жүрүп уктап калып түшүнө Манас чоролору менен кирген. Экинчи жолу түшүнө Манас Алманбет Бакай кирген экен.
Азаттыктын студиясында Кубат Касымбеков, оолду соңку кабарларды билип алсак, микрофондо Элиза Кененбаева.
Рахмат, саламатсызбы. Чоң жетинин лидерлери Амазондогу өрт менен күрөшүүгө 22 миллион доллар бөлүп берүүнү макулдашты. Чоң жетиге кирген экономикасы өнүккөн алдыңкы мамлекеттердин лидерлери Амазон токойлорун каптаган өрткө каршы күрөшүү үчүн материалдык, техникалык жана каржылык колдоо көрсөтүүнү макулдашты. Франциянын президенти Эммануэль Макрон 26 августта Британия, Канада, Франция, Германия, Италия, Жапония жана АКШ биргелешип 22 миллион доллар бөлүп беришерин жана каражат дароо жеткирилерин билдирди. Амазон мамлекеттери өз муктаждыктары тууралуу бизге айтышса, биз аларга 22 миллион доллар бөлүп бергенге даярбыз. Франция жакынкы сааттарда жардам көрсөтүүгө даяр, деди Макрон. Макулдашуу чоң жетинин Биарица шаарында өтүп жаткан саммиттин алкагында кабыл алынды. Түштүк Американын, өзгөчө Бразилиянын токойлорун каптаган өрт эл аралык коомчулуктун тынчсыздануусун алып жатат. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов ички иштер министрлигинин кызматкери Дамирбек Пайзылда уулунун камалышын өкүнүч менен кабыл алды. Бул тууралуу Асановдун адвокаты Талайгүл Токтоконова аркылуу тараткан билдирүүсүндө айтылат. Анда министрдин мурдагы орун басары милициянын атайын багыттагы полкуна, милициянын катардагы кызматкерлерине жана алардын катары арындагы Дамирбек Пайзылда уулуна толугу менен ишенерин жана сыймыктана турганын белгилеген. Ошондой эле бул иш калыс жана мыйзам чегинде бүтөөрүнө ишенерин билдирген. Курсан Асановдун ишинен алкагында кармалган министрликтин кызматкери Пайзылда уулу Дамирбек 1 май райондук сотунун чечими менен 23 октябрга чейин номер 1 тергөө абагына камалган. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы ал мурдагы президент Алмазбек Атамбаевди кармоо операциясындагы мыйзамсыз иштерге байланыштуу суракка чакырылганын айткан эле. Айрым расмий эмес маалыматтарга караганда Пайзылда уулу Дамирбек Асановдун айдоочусу жана жансакчысы болгон. Курсан Асановго карата Жазык кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу беренеси боюнча козголгон кылмыш ишти аскер прокуратурасы иликтеп жатат. Нью-Йорк шаарында 25 августта казакстандыктар саясий туткун деп таанылган мекендештерин колдоп акция өткөрүштү. 15 адам Таймс-сквер аянтына чыгып, Казакстандагы бардык саясий туткундарга боштондук деген ураандарды чакырып турушту. Акциянын катышуучулары Казатомпром ишканасынын мурдагы жетекчиси Мухтар Жакишевти, акын диссидент Арон Атабекти, жарандык активисттер Макс Бокаевти, Алмат Жумагуловту жана Кенжебек Абишевти жана башкаларды бошотууну талап кылышты. Пикетти уюштурган Free Казах тобу өзүн оппозициячыл саясий уюм деп атап келет. Казакстанда саясий туткундарды колдоо акциялары ар кайсы шаарларда июль айынан бери өтүүдө. Бийлик өлкөдө саясий туткундар жок экенин билдирип келет. Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров Азаттыкка аймактарда анын эл менен жолугушуусуна бийлик бут тосуп жатканын маалымдады. Саясатчынын айтымында ар кандай бут тосуудан улам 22-23 август күндөрү белгиленген Баткен жана Исфана шаарларындагы жолугушууларын токтоткон.
Ошол жерде атайын бир нерсени уюштуруп туруп, анан башка жакка
жүктөп коюп азыркылардын колунан келген иш да бул арам ойдо. Ошондуктан элдин тынчтыгы үчүн деп мен кайттым дагы. Ноокатта өттү, өзгөндө өттү, анан ушул аркысыда келгенде.
Бирок өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгү Мадумаровдун жолугушууларына бийлиги эч кандай кийлигишкен жок деп маалымдады. Кыргызстандык секелектерге турмуштар кандай кырдаалды жеңүүнү, коомго жигердүү аралашууну жана укуктарды үйрөткөн эжесиңдилер лагери уюштурулду. 21-25 август күндөрү Ысык Көлдүн жээгиндеги пансионаттардын бирине мамлекеттин ар кыл аймактарынан 14-18 жаштагы 45 кыз чогулуп, аларга адистер сабак өтүштү. Кыздар 3 багытта гендердик теңчилик, өзүн өзү өнүктүрүү жана психикалык эмоционалдык колдоо көрсөтүү жаатында билимдерин кеңейтишти. Лагерди Search for Common Ground эл аралык уюму Жаш Стан долбоорунун алкагында уюштурду.
Рахмат соңку жаңылыктар менен кесиптешим Элиза Кененбаева тааныштырып жатат. Алардын өнүгүшүнө Азаттык чекит орг сайтыбыздан көз салып турсаңыздар болот. Кыргызстанда соңку 2 жылда 100 ашуун менчик мектеп ишке берилди. Натыйжада орто билим берген мамлекеттик эмес мекемелердин саны 300 чукулады. Менчик мектептердин көбөйүшүн адистер салык боюнча аларга жеңилдик берген мыйзамдын кабыл алынышы менен түшүндүрүүдө. Бирок ушул эле мыйзамда алардын окуу акысы арзандашы мүмкүндүгү да айтылган эле. Азырынча ал байкал элек. Менчик билим берүү жайларынын акысы жылына 100-200 миң сомдон миллион сомго чейин болуп жатат. Алдыда элдик экономика түрмөгүнөн менчик мектептердин окуу наркына серип салабыз. Бул жолу түрмөктө Эрнис Нурматов сунуштайт.
Баяныбыздын башында дароо эле бул берүү жарнамалык багытта эмес экенин эскертип коелу. Мектептерди да атайын тандап албаганыбызды жана колубуз жеткендеринин көбүнө кайрылганыбызды да белгилейбиз. Ошентип, билим берүүчү бир нече жайдын жетекчилерине маек берүүдөн баш тартуусунан кийин Бишкектеги Silk Road International School мектебине түшкөлдүк. Жаңы окуу жылына даярдык күчөп жаткан үчүн бул жерде ата-энелер жана окуучулар да бар экен. Кирерибиз менен эле мында 4-чү класста окуган Айдарбек мектеби жөнүндө айта кетти.
Ну, я здесь уже с 3 лет, я думаю.
Мен бул жерге 3 жашымдан келгем. Башында бакчасында билим алчумун. Азыр мектебинде окуп жатам. Бул жерде баары жакшы. Тамактарын берет, өздөрү кич автобус менен алып барып алып келишет. Сабактарды кызыктуу өтүшөт. Зергиш эмес. Сабактан кийин футбол, сүрөт, би, ырдоо, видео жана түрдүү багыттагы ийримдер бар.
Деди окуучу. Айдарбектин апасы да атын атоодон карманып, бирок уулу окуган мектептин шарттарын санай кетти.
Бун аябай эле жакшы, он английский свободно разговаривает.
Үйрөнүп калды,
бул? Ооба, давно. Он даже английский аябай жакшы билет. Кыргызча жакшы начар билет, эми үйрөтүп атат. Жакшы эле, бирок кыргызча эми өзү кыргыз болгондо кыргызча жакшы үйрөтүп атат.
Аталган мектепте учурда 500 окуучу билим алат. Окуу наркы жылына 600 миң сомдон 900 миң сомго чейин турат. Өздөрү муну 3 бөлүп, акш доллары менен эсептешет. Мектеп жетекчиси Шерафиттин күчүк оглу муну тагыраак айтып берди.
Бизде 5 жылдыр мектептин акысында алмашуу жок. 5 жыл мурда канча болсо, азыр да ошол эле. А класстарына карата, программына карата бар, биздин вебсайтта да бар. Ал 1-чи класстан 8-чи класска чейин ал 9000 турат. Бүт бар ичинде, китеп, тамак аш, транспорт да ичинде. 9-10 класстар IGCS программасында 11000 турат. A-level программасында 13000 турат. А балким кыргызча орусча мектептер менен салыштырганда албетте кымбат турат. Бирок Кыргызстандагы мисалы эл аралык мектептер менен салыштырганда, дүйнө жүзүндөгү эл аралык мектептер менен салыштырганда анда арзан турат.
Деди Silk Road International School мектебинин директору Шерафиттин күчүк оглу. Бирок ал окуучулардын дээрлик жарымынан көбүнө түрдүү формада жеңилдиктер берилгенин кошумчалады.
Бирок бизде бир 3 түрлүү скидкалар берилет. Биринчиден балдар бу жака киргенде тест менен кирет. Тесттин результаты менен 10%дан 75%га чейин жеңилдик алганга мүмкүнчүлүк бар. Бул биринчи түр скидка. Экинчиден окуган балдар үчүн. Окуган балдар жылын аягында бир класстагы эң мыкты окуучу, 1-чи, 2-чи, 3-чү, 4-чү, 5-чи окуучуларды тандайбыз. Ошонун результаты менен аларга да жеңилдик беребиз. Жакшы окуучуларды ардан биз коргойбуз да. Үчүнчүдөн Кембридж чоң класстарда өзү тест алат. Ал тесттин результаты боюнча, Кембридждин результаты боюнча биз окуучуларга дагы скидка беребиз. Hani bizde hazır 480 okuyucu bolsa ben açık aytıp atam bunlardan bir 300'dü 10%'den 75'ke geçeyin sıkıntılar menen okuyut.
Mektepten çıkıp baratıp öyle direktörden yenilikler boyunca aytkan sözünü dalil tapkanday bolduk. Atinilerden biri Nuradil Ötünbayev'nin oğlu jakşı okuganı üçün bu mektepte aksız bilim ala turgan boluptur.
Bu mektep tandagan se men bolam küçtü okuydu. Olimpiyadalarda jeñip jürgön. Ошол себептен бул жакка алып келдик.
Аз канчанчы класстан которулуп атат?
6-чы класстан 7-чы класска которулуп атат. Бул жерде международный олимпиадалар болот экен, ошого катыштырайлык деп келечекте. Ошон үчүн ушул мектепти тандадык.
Эмеси баасы кандай экен? Жылдык баасы.
Жылдык баасы төлөмүн айтып атасызбы? Төлөмүн бизге бесплатный кылды. Себеп ал жактан жакшы эме менен результат менен келгенбиз. Ошол себепте.
Өзү канча турат экен?
Өзү 9,000-12,000 турат экен.
Ошончо болгондо жүнөкөй болгондо окута алабыз мисалы?
Жүнөкөй болгондо окута албайт элем мен. Себеби менин балдарым көп. Жакшы окуган үчүн бул жерде скидка же ошо 100% бошотот деп атат. Азыр ошол себептен келип калдык.
Биз кеп кылып жаткан мектеп мурда Кембридж Silk Road деп аталса, быйылдан тарта аталышын Silk Road International School деп өзгөрткөн. Бирок ал Кыргызстандагы сапат билим берүү мекемесине карайт. Бул мекеменин лицейлери тууралуу бир аздан кийин сөз кылабыз.
Элдик экономика уктуруусу.
Эми башка менчик мектептерге келели. Наркы кымбат орто билим берүү жайлардын катарында ESCA Бишкек эл аралык мектеби да бар. Анын жылдык төлөмү мурда минимум $9,000 турса, азыр $12,000 жетип калыптыр. Эң жогорку чеги $14,000 же башкача айтканда дээрлик 1,000,000 сомду түзөт. Бишкек шаарындагы Оксфорд эл аралык мектебинде да төлөм орус тилиндеги окутуу үчүн $4,000, англис тилиндеги окутуу үчүн $13,000 деп коюлган. Аталган эки мектептин тең администрациясы жана жетекчилиги менен байланышып, кеңсесине барып комментарий ала алган жокпуз. Билим берүүчү жайлардын сайтында жазылгандай, окуу наркынын кымбаттыгы, алардын эл аралык деңгээлде аттестат бергендиги, мектепте бардык шарттар каралгандыгы жана башка мүмкүнчүлүктөр менен негизделген. Окуу акысы эң кымбат деген мектеп Бишкектеги QSI эл аралык мектеби. Мекеменин жетекчилиги ар бир баланын төлөм акысы орто эсепте чыгарылгандан кийин ата-энелерине гана маалымат берилерин билдирет. Окуу акысы алардын сайтында да ачык берилбеген менен ата-энелер андагы билим берүүнүн наркы жылына $20,000 $24,000 чейин жетээрин белгилешет. Бул деген дээрлик 1,5,000,000 сомдон ашык сумманы түзүп жатат. Окуу наркы $1,000-$2,000 $3,000-$4,000 чейин жете турган билим берүүчү жайлардын катарында Сапат мекемесинин лицейлери, Билимкана фондунун мектептери, Илим, Индиго Китс, Келечек, Креатив Таалим, Кыргыз Свет билим берүү комплекси, Сальсабил, Светоч жана башка мектептер бар. Ушул эле топко быйылдан тарта ишке кирип жаткан Газпром мектеби, Кыргыз Славян университетине караштуу мектеп жана Чехов атындагы мектептер да кирет. Чехов мектебинин администратору Татьяна Черкасова буларга токтолду.
Цены, я вам говорю, 12700 начальная школа.
Бизде баштапкы класстар үчүн айына 12700 сом каралган. А орто жана жогорку класстагылар айына 13,500 сом төлөшөт. Мындан сырткары 5900 сомдон жылдык мүчөлүк төлөп турушат. Буга бардык шарттар 3 маал тамагы кошо кирет. Балдар бизде эртең менен саат 8:00 кечки саат 5:00 чейин окушат. Кыргызстандын шартында өтө кымбат эле эмес го деп эсептейм. Кымбат мектептерди билесиңер да.
Деди ал. Билимкана фондунун жетекчиси Жанбек Иралиев да алар окуу төлөмүн чыгашалар менен элдин реалдуу шартына айкалыштырып келтиришкенин айтат.
Бизде азыр 14 мектеп болду Кыргызстанда. Анан ал 14 мектептин 4ү гана эле Бишкекте. Калган 10 мектеби бул баягы региондордо, кичинекей айылдарда деп айтсак болот да. Анан алардын да баасы ар кандай. Мисалы үчүн айылдарда 3,500 сом болсо айына, шаардарда бир 27,000 сом айына чейин, ошого чейин болот да. Биз негизи бул эме баасын коюп атканда баягы класстарга бөлбөйбүз. Мектептин бүт мектепке ошо бир баа болот да. Негизи бааларды коюп атканда биз өзүбүз коммерциялык эмес уюм болгондуктан өтө маанилүүсү бул ошол эле ошол жакта жашаган мектепти ачып аткан жерде жергиликтүү элдин мындай шартына дагы ылайыктуу мындай жалаң гана колунда бар кишилер эмес жалпы орто орто класс элдер дагы мындай окутканга мүмкүнчүлүк болсун деп ачабыз, ачкан мектептерибиз да. Анан чын айтканда көбүнчө мисалы үчүн региондордо айылдарда мектептерибиз ошол акысы менен өзүнүн өзүн дагы немелерин жаппайт да.
Элдик экономика куруусу.
Адистер өнүккөн Европа өлкөлөрүндө, АКШ же Жапония сыяктуу өлкөлөрдү албаганда деле Кыргызстанга окшош өнүгүп бараткан өлкөлөрдө билим берүү кымбат турарын белгилешет. Эксперттер менчик мектептердин наркы түрдүүчү болгондугу альтернатива жаратарын, мындан чочуунун кереги жоктугун айтышат. Маселен, билим берүү боюнча эксперт Кеңешбек Сайназаров тыгалы.
Бул да болсо ошол базардын талабына жараша деп ойлойм. Алар дагы ошол эсептеп чыккан мезгилде өзүнө жараша кете турган чыгымдарына жараша коюп атат да. Мисалы үчүн бүгүнкү күндө Бишкектин кайсы мектебине барсаңыз дагы балдарга ар бир балага бере турган чыгым бир 10-12 миңден өйдө кетет да, 12 миң, 15 миң, 18 миң. Анан кийин кээ бирки мектептер бар, мисалы үчүн тиги Европа мектебиндеги деген бар, ал айына бир жок дегенде бир 80 миң, 90 миңдик мектептер да.
Билим берүү министрлиги да менчик мектептердин жылдык же айлык төлөмү рыноктук шартка ылайык коюлуп жатканын, өкмөт ага кийлигише албай турганын билдирет. Министрдин орун басары Надира Жусупбекова буларга токтолду.
Биз андай кандайдыр бир бааны мындай койсоңор же мындай койсоңор дегенге ага мындай тиешебиз жок. Биз негизгиси биздин Кыргыз Республикасынын жарандары ал жакта да окуп жаткандан кийин биз ошол биринчиден бул стандарт программалар кайсы окуу китептерин негизинде, экинчиден окуу планы, үчүнчүдөн методика и балдардын жанагы укугу, коопсуздук ошол гана маселелерин да. Ал эми калгандарын баягы өзүн тиешелүү баягы мыйзамдардын негизинде гана кое алышат, ага биз мындай кирише албайбыз да ага.
Бирок ошол эле кезде менчик мектептерге жылына 200-300 миң сомдон 1 миллион, 1.5 миллион сомго чейин төлөм акы алууну чектен ашкандык катары мүнөздөгөндөр да бар. Алардын бири мурдагы билим берүү министри, экс депутат Каныбек Осмоналиев.
Балар боюнча биздин өкмөттүн астында антимонополдук атайын агенттик бар. Ал дагы ошол ошол деструктивдик жапайы рыноктун жетеленишинде калды, керек болсо анын оюнчусу болуп алдылар өздөрү. Вот ушунун негизинде эч кандай эмелерин аткарган жок. Мен муну да алар сөзсүз чек коюп монополист болбой тургандай кылыш керек болчу. Ошол эле сиз айткан Оксфорд, Кембридж мектептери баардыгы монополист болуп кетип атышпайбы?
Маалым болгондой, 2017 жылдын эсебинде Кыргызстанда 187 жеке менчик мектеп болгон. Быйыл жаңы окуу жылына карата алардын саны 289 түздү. Башкача айтканда, 2 жылда менчик билим берүүчү жайлардын саны 100 көбөйүп отурат. Адистер буга Жогорку Кеңештин депутаттар тобу сунуштап, ошол кездеги президент Алмазбек Атамбаев кол койгон менчик мектептерди салыктан бошотуу жөнүндө мыйзам түрткү болгонун айтып жүрүшөт. Сиз элдик экономика түрмөгүнөн менчик мектептердин наркына жасалган талдоо тууралуу уктуңуз. Аны мен Эрнист Нурматов даярдап алып бардым. Саламатта калыңыз.
Урматтуу көрөрман, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Азыр соңку кабарларды айта кетели. Чоң жетинин лидерлери Амазон токоюндагы өрт менен күрөшүүгө 22 миллион доллар бөлүп берүүнү макулдашты. Ички иштер министринин мурдагы орун басары Курсан Асанов министрликтин кызматкери Дамирбек Пайзылда уулунун камалышын өкүнүч менен кабыл алды. Бул тууралуу Асановдун адвокаты Талайкүл Токтокунова аркылуу тараткан билдирүүсүндө айтылат. Нью-Йорк шаарында 25 августта казакстандыктар саясий туткун деп таанылган мекендештерин колдоп акция өткөрүштү. Ал арада Бүтүн Кыргызстан саясий партиясынын лидери Адахан Мадумаров Азатка аймактарда анын эл менен жолугушуусуна бийлик буттосуп жатканын маалымдады. Бирок өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгү Мадумаровдун жолугушууларына бийлик эч кандай кирешкен жок деп билдирди. Кыргызстандык секелектерге турмушта ар кандай кырдаалды жеңүүнү, коомго жигердүү аралашууну жана укуктарды үйрөткөн эже сиңдилер лагери уюштурулду. Бул жана башка жаңылыктар биздин сайтыбызда бар. Дарегибиз Азаттык чекит орг. Берүүбүздө эми жан дүйнө өтүрмөгү менен улантабыз. Маначчылык өнөрү Романдын ырчы уулу, Жайсаң ырчы, Токтогул ырчы, Келдибек Карбоз уулу, Балык Кумар уулу баштаган уламышка айланган ысымдар менен башталат. Бул өнөр бүгүнкү күндө уланып, жоон топ маначчылар бар. Адистердин айтымында бүгүнкү маначчылардын талантына мезгил өз баасын убакыт өткөндөн кийин берет. Байыркы маначчылыктан баштап, кечээ жакында тулпар сыйлыгын алган маначчы тууралуу кабарчыбыз Зайырбек Ажыматов учкай кеп салат.
Окумуштуулар Манас баяны адамзат тарыхынын бүтүндөй бир доорун, кайталангыс катмарын түзгөн көчмөн цивилизациянын, көчмөн маданияттын, көчмөн урухтун көз жоосун алган ажайып көрүнүшү, кыргыз элинин тарыхын даңазалаган. Азыркы күнгө келип жеткен көөнөргүс көркөм руханий мурасы элдин үмүтү, ыйы, каада салты, арман күүсү экенин белгилеп келет. Бул өнөр эзелтен муундан муунга уланып, айтуучулук тарыхында Романдын ырчы уулу, Жайсаң ырчы, Токтогул ырчы, Келдибек Карбоз уулу, Балык Кумар уулу баштаган көптөгөн манасчылар өткөнү маалым. Алардын бири аттуу манасчы Келдибек тууралуу окумуштуу манасчы Тарантаалы Бакчиев мындайча кеп салып отурду.
Эми кыргыз элинде улама кеп сөз баян калган ушу Келдибек Карбоз уулу тууралуу. Бул чыгаан кыргыз элинен чыккан 18-чи, 17-чи, 19-чу кылымдагы манасчылардын жолун улаган жана ошонун жоон тобуна кирген жомокчулардын бири болгон. Келдибектин артыкчылыгы, өзгөчөлүгү бул ар бир чорону өзүнчө дастан кылып айткан экен.
Талантаалы артында көркөм мурасы калбаса да, эл оозунда уламышка айланып калган манасчынын артыкчылыктарын санап берди.
Дагы бир артыкчылыгы ошо манас айтуу аркылуу элге дем сала алган. Элди ар кандай оору сыркоодо малды мындай бир ылан оорусунан аяктырууга жана ошолорду жөнгө салууга кудурети жеткен.
Коомдук ишмер Дастан Саргулов Келдибек манасчы тууралуу анын замандашы Арстанбек Буйлаш уулунун айтканын окуп берди.
Уктуң менен өнөгүм Келдибек манас айтканда шамал уруп бук болуп боз үйлөргө жүк болуп чагылган учуп чартылдап кереге уук карчылдап үзүктөрү желпилдеп түндүк жабуу салпылдап эшиктери шалкылдап ат дүбүртү угулуп айыл калбай чогулуп журт атасы Манастын Алмамбет сыргак чубактын арбагы көзгө көрүнүп кырк чоро кырдан суурулуп кемпирлер турчу балпылдап келиндер коркчу калчылдап желеде кулун чыңырбай кымызга көңүл бурулбай азын абай айгыры аздектеп турчу баардыгы кара тору түспөлүү кыпкызыл болуп чыңалып арча отундай чок болчу ашырып айтаар манасты агуул куул кыргызда андай адам жок болчу дейт.
Саргулов Келдибек манасчынын мисалында ар бир манасчы кайып дүйнө менен байланышып аяналарын айтат.
Түшүндө бир нече жолу түш көргөн экен бул киши. Бала кезинде кой кайтарып жүрүп уктап калып түшүнө манас чоролору менен кирген экен. Экинчи жолу түшүнө манас Алмамбет бакай кирген экен. Бирок эң чоң таасир үчүнчү жолу түшүндө Шамшынын тоолорунда ышкын терип жүрүп уктап калып түшүнө кирген экен Романдын ырчы уулу. Ошол абдан чоң шыга бериптир. Бул кишиге түшүнө киргенде сен манас айтып кыздуу болосуң, эгерде айтпасаң тукумсуз өтөсүң деген сөздөрдү уккан экен бул киши.
Дастан Саргулов манасчылык өнөрдө аттуу манасчы даражасына жеткендер өтө сейрек болорун, өзүнүн маалыматына караганда Келдибек кыргыздын жап-жалгыз аттуу манасчысы болгонун кеп кылды.
Мына Шамшы тоолорунда жүрүп анан Романдын ырчы уулу кирип ушул абдан чоң маек болуп түшүнө кирген экен. Ал манастын кырк чоросун баарын мүнөздөп айтып тааныштырган экен кырк чоросун. Анан айтаптыр мына белди ачсаң өзөндө тушоологан тулпар тукуму карагер ат турат, ошону сен минесиң, бизден сага ошол белек
белек
деп айткан экен. Баатырлардын эрдигин, кыргыздын үрп адат каада салтын жериңди мекениңди таңазалап айтып жүрөсүң деп насаат сөз уккан экен түшүндө.
Талантаалы Бакчиев да тулпар манасчы темасында Саргуловдун айтканын коштоду.
Биринчиден эми үчүн Келдибек манасчыны тулпар манасчы деп атап калышкан? Бул эл ичинде дагы айтылган сөз. Албетте, бир манасын экинчи манасыдан мындай төмөн же жогору деп баалоонун өзү туура эмес. Бул пендин иши эмес да. Тулпар манасы деп аталып калышынын себеби угуш ошол аян алганда тулпар тартуулаган экен баатырлар. Ошол себептен тулпар манасы болуп калган. Анан айрым бир аңыз кептерде айтылат, ошол тулпар тартуулап атканда мына сен тулпар манасы атчан манасы болдуң. Калгандары болсо жөө манасы болот сенден кийинкилер деп айткан сөз бар. Бул улама сөз. Чын жалганын бир кудай билбесе, Келдибек өзү билбесе ошол кезде айтуу кыйын.
Урматтуу радио каармандар, сиздер азаттык уналгысынын жан дүйнө берүүсүн угуп жатасыздар. Бул жолу манасчылык өнөрү тууралуу кеп болуп жатат. Кызматыңыздарда мен Зайырбек Ажыматовмун. Манас таануучулар байыркы манасчылардан кийин кечээки манасчылар катары Сагынбай, Саякбай, Шапак, Молдоосан, Мамбет, Акмат, Дүнкана, Шаабай, Каба баштаган ысымдарды атап жүрүшөт. Окумуштуу манасчы таланталы Бакчиев бүгүнкү күндөгү манасчылар Уркаш, Назаркул, Асанкан, Салимбай, Ырысбай, Замирбек, Самат, Дөөлөт, Улан баштаган кийинки муун менен уланаарын айтат.
Ал эми бүгүнкү күндө болсо эми ар замандын, ар мезгилдин өзүнүн Келдибеги, Сагынбайы, Саякбайы, Тыныбеги, Балыкоозу болгон. Бүт бардыгы ошол заманга, ошол доорго жараша болот да. Мүмкүн Келдибекке чейин Келдибектен дагы мыкты чыгаан жомокчулар болгон. Биз билген Нооруз, биз билген Токтогул ырчы деген сыяктуучу. Биз баягы эл оозунда айтылып калган гана кептерден улам, сөздөрдөн улам ошо Келдибектин ким экендигин таанып атабыз. Ал эми дагы бир мезгил өткөндөн кийин Келдибектин деңгээлине жетеби, жетпеби, Саякбай атабыздын деңгээлине жетеби, жетпеби, бирок ушул доордун дагы өзүнүн алып манасчылары айтылат эл оозунда. Баардыгына баягы мезгил тараза дейбиз да, мезгил таразада.
18-чи кылымдын соңунда жашап өткөн айтылуу манасчы Келдиок Карбоз уулунун урматына уюштурулган тулпар манасчы сыйлыгы быйыл эмгек сиңирген артист манасчы Назаркул Сейдрахмановго тапшырылды. Бакчиев бул азыркы манасчылардын чечими болгонун кошумчалады.
Эми биз манасчылар мына бүгүнкү күндүн Кыргызстанда жашаган манасчы деген даражаны алып жүргөн манасты оозан айтып жүргөн келген манасчылардын баардыгыбыз чогулуп өзүбүзчө жыйын өткөрүп бул маселе боюнча аны өзүбүз бир чечимге келдик.
Азыркынын мыкты манасчысын тандоо максатында уюштурулган сыйлык коомдук уюмдар тарабынан түптөлгөн. Бүгүнкүнүн тулпар манасчысы наамына жеткен Сейдрахманов 1995-жылы өткөн Манас миң мааракесинде гран-прини жеңип алган. Манас үчилтигин толугу менен айтып келет. Ал өзүнүн устаты катары улуу манасчы Саякбай Каралаевди эсептейт экен. Бул Сейдрахмановдун боруп толуп турган учурунда айткан баянынан үзүндү. Сыйлык алгандан кийин Назаркул манасчы баяндан үзүндү айтты.
Безиңге кабылар берилбесин толкун жаткан калдым бол толкун суудай тийбесин алдым менден.
Бир мезгилде мукам үнү менен элдин сүймөнчүлүгүнө ээ болгон манасчы акыркы жылдарда эмне иш менен алек болуп жүргөнүн ортого салды.
Мындай экен да, бул чыгармачылык деле ошол бир жылдарда өнүгөт экен, бир жылдарда кайра ылдыйлайт экен, бир жылдарда жок болбосо дагы ошондой абалдарга барып калат экен. Эми буга муну жашоодогу турмуш, замандын агымы ушунун баары таасирин тийгизет да. Анан кээде ошол чыгарып ошол өнөрдүн үстүндө жүргөн адамдын өзүнүн да чарчоосу болот да. Ошол өнөрдү аркалап жүрүү, ошол өнөрдүн машакаты, ошол өнөрдүн түйшүгү бул башка элге сезилбейт, бирок ошону аркалап жүргөн инсандардын баардыгы сезет, айдан ачык. Ошондо кээде чарчайсың, кээде чаалуу болот, кээде жыгырып баруу болот, кээде турар болот. Ушундай экен да, турмушун көрөбүз, ушундай экен.
Урабыз деп чаң салды, бутун сынып төө калды, бу жолдошум жөө калды, карма 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 кеп тагы ушуну байла деп таталап кытай калганы карма мака маназды.
Манасчы бир кезде үнү таш жарып турганын эстеп, азыр да үнүм кайра ачылат деп үмүттөнүп жүргөнүн кошумчалады.
Эми ошол доордо ошондой болду. Анан эми азыркы доордо мындай болуп калды. Балким да келечек деген келечекте үмүт бар да. Мүмкүн ачылып кетер, мүмкүн же ушундай болуп калар. Эми ага кандай болгон күндө дагы мен өзүм үнүм бүтүп калды деп эч өкүнбөйм. кайра ошол аз көп орман келишинче элибиз үчүн кызмат кылдык го айкөлдөрдүн дүйнөсүнө деп ошого ыраазы болом. Мастер бетер эми эгер тааса бул манасты мындай эле бул көп кызы болуп манасты даңа салайт. Кээ бирөө манасын айтып даңа салайт, кээ бирөө жазып даңа салайт. А мүмкүн мен кайра жазып даңа салап барамбы? Эми анын баягы тагдыр алдыда келечекке аны эч ким айта албайт.
Назаркул Сейдрахманов көп жылдардан бери филармонияда манас айтып шакирттерин өстүрүп келе жатат. Манас мурас коомунда жаш манасчыларды тарбиялайт. Кыргыз улуттук консерваториясында жана мектептерде манас сабагы боюнча окутуучу болуп эмгектенет. Жети ийлик деген ат менен манасчы өз вариантын китеп кылып 2015 жылы басмадан чыгарган. Ал китепте манастын Сейтектен кийинки жети урпагы тууралуу маалымат берет.
Жүгүн жерге койгону, жүгүн чечип караса, зумурут көгөр таш менен.
Урматтуу радио угармандар, сиздер Азаттык алгысынын жан дүйнө радио берүүсүн уктуңуздар. Бул жолу манасчылар тууралуу учкай кеп болду. Аны мен Зайырбек Ажыматов даярдадым. Жан дүйнөңүздөрдө дайыма тынчтык болсун.
Шамчырак булдум гана дой барча кош экен.
Дал ушул жан дүйнө берүүсү менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык программасын аягына чыгарабыз. Биздин толкунда жаңырган бул жана башка баяндар сайтыбызда бар экенин эсиңиздерге салабыз ар дайым. Дарегибиз Азаттык Чекит Орг, берүүнү Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар. Бишкектеги